I thought I would tell you a little bit about myself. I teach at Reformed Theological Seminary in Orlando, Florida.
Takže chtěl bych vám na úvod říct něco o sobě. Učím na Reformovaném teologickém semináři v Orlandu na Floridě.
I've been teaching there about, this is my 14th year.
Už to je 14. rok, co tam vyučuji.
I actually was born and raised in Florida.
Já jsem se na Floridě narodil, jsem tam vyrostl.
I grew up in a home that was nominally Christian.
Vyrůstal jsem v rodině, která byla taková nominálně křesťanská.
I grew up in a Presbyterian church where I never heard the good news about Jesus Christ.
Vyrůstal jsem v presbyterní církvi, kde jsem nikdy neslyšel doopravdy tu dobrou zprávu o Ježíši Kristu.
When I went off to college in the state of Virginia.
A když jsem potom šel na vysokou školu do Virginie.
I happened to come across a minister who was just starting a church in this town.
Tak jsem se tam setkal se služebníkem, který zrovna zakládal sbor v tom městě.
For some reason, the only people that I seemed to be able to make friends with were Christians.
A z nějakého důvodu jediní lidé, s kterými jsem se mohl spřátelit, byli křesťané.
During my last few years in high school, I had done a lot of reading to try to figure out if it was possible to have a relationship with God.
A během posledních let na střední škole jsem si hodně četl o tom, jestli je možné nějakým způsobem navázat vztah s Bohem.
I'd read a book by a psychologist named Eric Fromm.
A četl jsem knihu od jednoho psychologa Erika Fromma.
And Fromm had argued that God is really within. And the mistake of historical Christianity was that we had taken all that was good within ourselves and projected it out into the skies.
A Fromm říká, že Bůh je vlastně v nás a chyba historického křesťanství byla v tom, že jsme vzali to dobré, co bylo v nás a promítli jsme to někam nahoru, na nebe.
I knew that was wrong.
Já jsem viděl, že to je špatný koncept.
But I didn't know what was right.
Ale neviděl jsem, jak to je opravdu správně.
I also read a book by an American novelist named James Michener.
Četl jsem i knihu od amerického romanopisce Jamesa Michenerho.
And he wrote about his own upbringing as a very poor boy who went through this process of self becoming aware of who he was.
A on popisoval proces, kdy vyrůstal jako velmi chudý kluk a prožíval ten proces postupného sebe, uvědomování si sama sebe.
And then I read and somehow I be well, never mind. And then third, I read a book by Nikos Kazantzakis called The Last Temptation of Christ.
A potom jsem četl knihu od Nikose Kazantzakise Poslední pokušení Krista.
That novel became a movie in the mid 1980s, which at least in the United States there had a lot of controversy around it.
Tenhle román byl sfilmovaný v polovině 80. let ve Spojených státech a aspoň u nás se o tom byla hodně velká kontroverze.
But years before it had been a means of my conversion.
Ale několik let předtím to posloužilo k mému obrácení.
Kazantzakis believed that Jesus had been a good man who ascended to deity by his obedience to God.
Kazantzakis předpokládal, že Ježíš byl dobrým člověkem, který vystoupil na tu boží úroveň, stal se Bohem, protože byl tak poslušný.
Did Kazantzakis's movie make it to Europe? Does everybody know what I'm talking about?
Víte, o čem mluvím? Viděl jste ten film někdo?
No. In Kazantzakis's imagining of Jesus, he thinks of Jesus on the cross going into a state of delirium.
Kazantzakis si představoval Ježíše tak, že když byl na kříži, tak se tam dostal do určitého stavu delíria.
And in his delirium he imagines that he had married Mary Magdalene, had a family, grown to be an old man, and then the apostles come back to him late in life and are very angry that they had gone to tell good news about something that had never happened.
A v tom delíriu na kříži si představoval, že nezemře, ožení se, bude mít rodinu, stane se normálně starým mužem a v jeho stáří se k němu vrátí apoštolové a budou velmi naštvaní, že vlastně sloužili, zvěstovali dobrou zprávu o něčem, co se nikdy nestalo.
But then Jesus wakes up from his delirium on the cross and realizes I went through the mission. I didn't do those things and says it is finished and then he dies.
Ale potom se Ježíš na tom kříži probere z toho delíria, zjistí, že to, co se mu v tom delíriu zdálo, se nikdy ve skutečnosti nestalo, tak říká je dokonáno, splnil jsem svůj úkol a umírá.
I knew that Kazantzakis was wrong about Jesus merely being a man who becomes a god through this process of obedience.
Já jsem viděl, že Kazantzakis se mýlil v tom, že Ježíš by byl pouhým člověkem, který by se stal Bohem skrze tento proces utrpení a poslušnosti.
However, I knew that whatever Jesus coming meant, it had to do with his dying for me.
Ale viděl jsem, že to, co Ježíš pro nás znamená, souvisí s tím, že za nás, že za mě zemřel.
But I didn't know exactly what his death did mean for me.
Ale neviděl jsem přesně, co jeho smrt pro mě znamenala.
And then, remember, this is back in high school.
A pamatujte, tohle bylo na střední škole.
A young lady broke my heart.
Tam jedna mladá dívka zlomila mé srdce.
I went off to college sad and alone. Sad and alone.
Já tak jsem šel na vysokou školu smutný, zlomený, byl jsem sám.
And I ran into all these Christians who became my friends.
A tam jediný, koho jsem potkával, s kým jsem se spřátel, byli sami křesťané.
And again I ran into this minister starting a church and I had a long list of questions for him.
A setkal jsem se tam s tím služebníkem, který tam zakládal sbor, a měl jsem hodně dlouhý seznam otázek, na které jsem chtěl od něj odpověď.
Slowly he worked through all my questions and within a matter of 6 weeks I came to a saving relationship with Jesus Christ.
A během on je procházel vcelku pomalu a během 6 týdnů, než jsme byli na konci, tak jsem se dostal do spasitelného vztahu s Ježíšem Kristem.
And then for 4 years of college this minister poured his life into me and helped me become a disciple of Jesus Christ.
A během těch 4 let, co jsem strávil na té vysoké škole, tak tento služebník vyléval svůj život do mě, abych se stal učedníkem Ježíše Krista.
After college I went off to theological seminary thinking that after that I would go earn a doctorate in sociology.
Skoro jsem šel na teologický seminář a myslel jsem, že potom bych mohl dosáhnout titulu doktora teologie, sociologie.
But after I started studying sociology, I realized I was more interested in theology than sociology.
Ale když jsem začal studovat sociologii, tak jsem zjistil, že mě mnohem víc baví teologie než sociologie.
For me, sociology dealt too much with what was on the outside of us, and theology helped us understand how we can have a relationship with God.
Protože pro mě se sociologie až příliš zabývá tou vnější stranou člověka a lidstva, zatímco teologie nám pomáhá chápat, jak můžeme vevnitř mít skutečný vztah s Bohem.
Leaving many details aside, I went back to seminary and wound up pursuing the ministry and then worked in the church.
Takže jsem, když přeskočím mnoho detailů, tak jsem se nakonec vrátil na seminář, kterého jsem tady předtím odešel a začal jsem studovat a potom sloužit.
Eventually I felt that God wanted me to get a doctorate in theology rather than sociology.
A nakonec jsem vnímal, že Bůh chce, abych měl doktorát z teologie a ne ze sociologie.
And I went to Duke University and worked on a PhD in New Testament.
A tak jsem šel na Dukeovu univerzitu a tam jsem si udělal PhD v teologii Nového zákona.
In the meantime, I started ministering in a church, leading worship, playing guitar, leading singing and shaping worship services.
Mezitím jsem začal sloužit ve sboru jako vedoucí chvály, hrál jsem na kytaru a vedl a formoval jsem chvály na shromáždění.
And eventually I was called to Reformed Theological Seminary in Orlando And what I do is I teach New Testament, mostly Paul.
A nakonec jsem byl povolán na reformovaný teologický seminář v Orlandu a tam učím převážně na Paulovy listy.
And also on our campus I lead our worship services and then I lead worship on weekends in a church in the Orlando area.
Okay, co tam máme kampus, tak tam vedu chvály a vedu chvály také na setkáních o víkendu na bohoslužbách.
I have one wife and three children.
Mám jednu ženu, tři děti.
I've been married to my wife for 30 years.
Už jsme spolu 30 let.
And I have three boys. They're 17, 15 and 13.
Mám tři syny, je jim 17, 15 a 13.
They play baseball.
Oni hrají baseball.
And the third child, the 13-year-old, does karate.
A ten třetí syn, nejmladší, dělá karate.
And all three play the guitar.
Všichni tři hrají na kytaru.
And they are the delight of my life.
Oni jsou radostí mého života.
Could I ask them to take a piece of paper and put their name on it real large and put it in front of themselves?
Mohl bych vás poprosit, abyste si vzali papír, napsali na to svoje jméno, takhle si to přehli hezky velkým čitelným písmem a dali si to před sebe?
You came here knowing that you were going to study Paul, correct?
Když jste sem přijeli, tak víte, že budeme probírat Pavla?
Could we take a little bit of time and have you tell me through Georgie, why you think people in your world need to know what Paul has to say?
Mohli bychom věnovat chvíli času tomu, že byste vy mi řekli, proč lidé ve vašem světě, ve vašem prostředí potřebují vědět, co jim Pavel říká?
You talk.
Teď mluvíte vy.
That
they might know who Jesus Christ really is.
What is in Paul that's not anywhere else in the New Testament?
Proč to je v Paulovi, nebo co je v Pavlovi, co není nikde jinde v Novém zákoně? V čem je Pavel zvláštní? Because he approached the Gentiles.
Went to the Gentiles. Who else in the New Testament cares a lot about the Gentiles?
Kdo ještě v Novém zákoně se hodně věnoval pohanům?
Luke.
You know, so John, he wrote the gospel.
Yeah. But it's Luke above all who pays attention to the Gentiles besides Paul.
Ale kromě Pavla to je hlavně Lukáš, který se soustředil na pohany.
What was the relationship between Luke and Paul?
Jaký byl vztah mezi Lukášem a Pavlem? They were friends. Maybe Luke was his disciple.
They were traveling companions.
Byli partneři na cestách, společníci.
Excellent. What else is in Paul that you don't that's not in other New Testament writers?
Dobře, co ještě v Pavlovi, co nenajdete u jiných pisatelů v Novém zákoně?
Pavel říká, dělejte to jako já.
Paul says, imitate me.
Je vzorem.
Is an example or role model.
The whole idea of a person who says, look at me because I imitate Christ. Imitate me as I imitate Christ.
Ano, je tam celý ten koncept toho, kdy říká, dívejte se na mě, protože já napodobuji Krista a jak já ho napodobuji, tak vy napodobujte mě.
Anything else?
Ještě něco?
Vlastně vysvětluje.
He explains.
Jak to funguje, co pro nás Kristus znamená a proč? To znamená jeho smrt.
How it works, what the death of Jesus means to us. So he explains the doctrine. In particular, he explains the relationship to the law of the Old Testament.
Asi nikdo tak jako Pavel tak explicitně nehovoří o spasení z milosti.
Is the most explicit one talking about salvation by grace.
Taky rozvíjí ten koncept o spravedlnění.
And he develops the concept of justification. And he writes a lot about the church.
In general, in the gospel writers, Matthew, Mark, and Luke especially, we have descriptions of what Jesus came to do.
V evangelích, obzvláště v synopticích Matoušovi, Markovi a Lukášovi, máme popis toho, co Ježíš přišel dělat.
But as maybe Pavel said, or Tom, I'm sorry, I can't remember. As one of you said, Paul does more to explain.
Ale jak řekl tady buď Pavel nebo Tomáš, nevím, tak Pavel to mnohem více vysvětluje, rozvíjí.
This distinction makes sense. In the gospel writers, especially Matthew, Mark, and Luke, the Jesus' work is explained. In Paul, especially, his work is explained, interpreted, unpacked.
Takže autoři evangelií to dílo popisují, zatímco Pavel to rozvíjí, vysvětluje.
Who else in the New Testament besides Paul works hard to explain the significance of Christ to us?
Kdo další v Novém zákoně se velmi namáhá, aby nám vysvětlil, co pro nás Ježíš udělal? Author of the epistle to the Jews?
Yes. Maybe Apollos. Whoever wrote Hebrews.
Možná exactly. Apollos, prostě ten, kdo napsal list Židům.
And the one letter that does not bear Paul's name that a lot of people think Paul wrote is the writer to the Hebrews.
Takže to je ten dopis, který nenese Pavlův podpis, a lidé si o něm myslí, že by ho mohl napsat Pavel. Prostě ten to vysvětluje nejvíc.
Personally, I believe that writer is anonymous.
Já věřím tomu, že autor je anonymní.
However, I can understand why many people in the history of the church have thought it was Paul.
Ale chápu, proč si mnozí lidé v historii církve mysleli, že jeho autorem je Pavel.
At the same time I understand why some would think it was Apollos.
Ale zároveň chápu, proč si někteří lidé mysleli, či myslí, že to napsal Apollos.
But what the writer to the Hebrews especially shares with Paul is a desire to explain Christ, especially in light of the Old Testament law.
A to, o co jde autorovi listu Židům, je vysvětlit Krista, jeho dílo ve světle starého zákona s ohledem na zákon.
And when I ask about who else explains, the one other writer that comes to my mind is the Apostle John.
Když jsem se ptal, kdo další v Novém zákoně hodně vysvětluje, tak mě na mysl přišel apoštol Jan.
And John stands in between the synoptic writers, does that term make sense? Okay. Matthew, Mark, and Luke, and Paul and the writer to the Hebrews.
Jan stojí uprostřed mezi synoptiky Matoušem, Markem a Lukášem na jedné straně a Pavlem, autorem listu Židům, na druhé straně.
John both is concerned with the facts of Jesus' earthly ministry and with why he goes to the cross.
Takže Janovi záleží jak na popsání těch jednotlivých skutků Ježíšovy služby, tak na tom, proč šel Ježíš na kříž.
By contrast, the synoptic writers tell you more about the earthly mission and less about the why of the death and resurrection.
Tímco synoptici ty vám mnohem více popisují Kristovu pozemskou službu, jeho poslání tady na zemi, a méně se zabývají tím, proč šel na kříž.
By contrast, Paul and the writer to the Hebrews are more captivated by the why of the death and resurrection of Jesus and don't pay as much attention to his earthly life as such.
A v tom jsou v kontrastu s Pavlem, autorem toho listu Židům, kteří vysvětlují, proč šel Ježíš na kříž a nevěnují se tak popisu toho, co přesně tady na zemi dělal.
And the wonderful thing about the New Testament as a whole is that we get a full orbed reflection on Jesus, his earthly ministry, and the significance now of his heavenly ministry because of his death and resurrection.
A to, co je nádherné na Novém zákoně, že nám podává ucelený komplexní obrázek Ježíše a jeho služby, jak té pozemské, tak té nebeské, které je poté, co byl ukřižován a vzkříšen.
You told me about what's in Paul that people in your world need to know.
Že mluvili jste o tom, o čem píše apoštol Pavel a co potřebují slyšet lidi okolo vás, ve vaší společnosti.
Can you tell me something about people in your world, in your churches and among non-Christians that you know, that where are the needs, the soft places in their lives that Paul's message needs to go?
Můžete mi říct něco o lidech, kteří jsou okolo vás, ať již ve sboru nebo o nekřesťanech? Jaké jsou jejich potřeby? Jaká jsou ta měkká, citlivá místa, kam je třeba, aby se dostalo Pavlovo poselství?
What do people struggle with in their hearts and in their relationships that Paul could speak to?
S čím se lidé potýkají ve svých srdcích, ve svých vztazích, v čem by k ním Pavel mohl promluvit?
Where are people confused?
Kde jsou lidé zmatení?
Robert?
I think that many people do not surrender everything to the Lord. And they struggle with it. And Paul can be the example that he followed the Lord up to his own death.
Are you thinking about believers who haven't surrendered?
Takže máš na mysli křesťany, kteří nejsou vydáni?
No.
They are not fully committed.
Okay.
I think that unbelievers need to know that the root of all evil is the love for money.
Who needs to know that?
Unbelievers.
Materialism, greed.
Takže závistivost, materialismus. Žádosti.
Myslím, že než parem všude asi křesťanstvu je rozdělování Krista.
I think that the common bad habit in Christianity is the division of Christ. The division of Christ, that some people prefer something more than other.
Oh, division within the body?
Myslíš rozdělení v církvi?
No, ne, tak bys to rozdělal. Nejednota křesťanstva.
Oh, disunity among the Christians' own ideas.
Is ethnic hatred a reality in the worlds that you live in?
Je ve vašem světě běžná rasová nenávist?
Částečně.
Partially. In particular to the gypsies, most probably, not to other ethnics.
Let me recount a conversation with a lady in Budapest a couple of years ago.
Chtěl bych teď připomenout rozhovor, který jsem měl s jednou ženou v Budapešti před několika lety.
On a train I met an older lady and I asked her whether people in Budapest were happier since the fall or since, well,
yeah, collapse of communism.
Since the collapse of communism, were people happier or were they sadder?
Potkal jsem tam jednu starší ženu ve vlaku a ptal jsem se jí, jestli jsou lidé v Budapešti či v Maďarsku šťastnější po pádu komunismu, než tomu bylo předtím.
She said she was sadder because in the old days there was no crime, there was no pornography, there were no drugs.
Ona říkala, že je smutnější, protože za starého režimu nebyla tak velká zločinnost, nebyla pornografie a nebyly tam drogy.
So my question is, has the emergence of political and economic freedom also brought other kinds of freedoms that are not so good to the world that you live in?
Jak se chci zeptat, jestli vaše nová politická a ekonomická svoboda nepřinesla i jiné svobody, které nejsou tak dobré pro lidi, kteří jsou okolo vás? Definitely.
I think what we see in Paul is someone who in a remarkable way helps people who live only under law to understand how to accept freedom.
Na Paulovi můžeme vidět, jak lidé, kteří žili výhradně pod zákonem, mohou poznat, jak přijmout milost, jak pochopit milost.
And on the other hand, people who want unbridled freedom, he wants to help them to learn how to live under the discipline of Christ.
A na druhou stranu lidé, kteří chtějí mít ničím neomezenou svobodu, mají přicházet k tomu, že začnou žít v kázni Kristově.
And to anticipate, and when Paul writes to the Galatians, he writes to people who they want just the law, and he wants them to understand their freedom in Christ.
Takže vidíme, když píše Galackým, tak píše lidem, kteří chtěli jenom zákon, a on chce, aby pochopili svobodu v Kristu.
When he writes to the Corinthians, he's writing to people who understand the wonderful freedom that they have in Christ, but don't understand the discipline and the constraints of that relationship.
A když píše Korinským, tak píše lidem, kteří pochopili tu nádhernou svobodu, kterou jim Kristus vydobil, ale nechápou omezení a kázeň, v které mají žít.
Let me ask this. The world that I live in is very individualistic.
Ještě bych se zeptal, svět, v kterém žiji já, je velmi individualistický.
A lot of the challenge in where I live is to help people come into a relationship with Christ and have them also understand that that means that they belong to the body of Christ.
Pro nás je hodně velkou výzvou ukázat lidem, kteří přichází ke Kristu, že to znamená zároveň jich zapojení do těla Kristova a navázání těch horizontálních vztahů.
How different is your world than mine?
Je to u vás jiné? No, it used to be different, but now it's the same. Hmm.
Since the collapse of communism?
Od pádu komunismu je tu nová generace a je to stejné.
Paul may have a lot of help for us in that regard as well.
Takže v této oblasti by nám Pavel mohl hodně pomoci.
What do you see to be the biggest challenges for people to consider the claims of Christ on their lives, to becoming Christians?
V čem si myslíte, jsou největší výzvy pro lidi, kteří přemýšlí o tom, že by se stali křesťanem a přemýšlí o Kristových nárocích na jejich život? Otázka autority, protože mnoho lidí se nechce poddat pod žádnou autoritu.
Nevěřící mají strach, že když přišli o svou svobodu.
Yeah, unbelievers are afraid that they would lose their freedoms.
Otázku, proč by měl být jediná cesta?
They may have a question why there's only one way.
Myslím, že se relativizuje hřích.
I think that the concept of sin is very relativist. Relative.
Yeah.
And maybe one personal comment. Why should I live with God if I'm fine? That many people call to the Lord if there are sickness or a bit bad problems, but if it is resolved, they do not need him. Ještě možná jedna věc, proč bych měl žít s Bohem, když se mi daří dobře? Že když už se lidi modlí, tak se modlí, když jsou nemocní nebo mají nějaký velký problém, ale když to Bůh vyřeší, tak už se zase stačí sami. Takže proč zůstat s Bohem, i když se mi daří dobře?
Does that make sense to everybody?
Dává to smysl?
Odpuštění sám sobě, nebo přijmout odpuštění.
Forgiveness even to oneself and receiving forgiveness.
Because it's difficult to receive forgiveness.
Je těžké tady přijímat odpuštění? Yes, it is.
Do you sense people around you feeling guilty?
Myslíte si, že lidé okolo vás prožívají vinu? I don't think so. They suppress it. They fear it, but do not show it. Three responses.
Okay.
I don't think so. I think they are just in their own eyes.
Yeah. I mean, it's been the campaign of modern psychology.
To je ta kampaň moderní psychologie.
To say that guilt doesn't exist.
No, ta říká, že vina vlastně neexistuje. It's difficult to work with people who are their own gods. They establish criteria of the truth and for their own lives.
I was talking with Marshall yesterday, and I got the sense that evangelism, winning converts to Christ, is very difficult.
Včera jsem mluvil s Marshallem a zdálo se mi, že evangelizace pro vás v této zemi je velmi složitá. Přivést někoho nového ke Kristu.
Yes, no.
Ano, ne.
Have we discussed the main reasons why that is so?
Mluvili jsme o těch hlavních důvodech, proč tomu tak je?
Or are there other things that you can think of that make it really hard?
Další věci, které to velmi stěžují. Very poor image of the church in the Czech Republic.
Can you elaborate?
Můžeš to rozvinout?
Určitě.
Sure. If I am an unbeliever and come to the church on Sunday,
tak si nikdy nejsem jistý, jestli bych vydržel do konce shromáždění.
I'm not sure whether I could stand to the end of the sermon or of the worship service. Maybe in 50% of the churches in the Czech Republic.
Is it? Why?
Proč?
Možná, že teď to je jedno svěcí, ale je to jak formou.
Maybe more things. Form of the worship service, which is not acceptable for contemporary modern people or post-modern people.
Tak určitě prostě je obraz mediální, který je
picture of the church presented by mass media.
Všechny rozepře, restituce,
all the disputes, quarrels, restitutions, claims for the property, which was seized by the communist regime, and the Catholic Church wants to have the property back. And there are 15-year-old discussions what would be returned and why and when and why not.
So the church is perceived as being materialistic.
Yes. It's also represented by old Catholic priests, which is not too attractive to young generation. I mediální obraz tom, že když ukazují někoho z křesťanů nebo z představitelů křesťanstva, to jsou většinou hodně staří muži a to není nejvíce svobodní do katolických kněží a to není nejpřitažlivější pro mladou generaci. It might be linked with the general view of Christianity in the Czech Republic. Is the salvation by deeds? Typical Catholic approach. And then the church is assessed on the basis of their own deeds.
Run that by me again.
The general Catholic perspective in the Czech Republic was that the salvation is by the deeds. You must be a good person.
Yeah.
And therefore, it's the standard how people judge the church itself by its own deeds.
And the church doesn't measure up.
Greed for money.
Uh-huh. Okay.
Sexual scandals. It's a very negative picture. And joy is missing in many churches in the Czech Republic, and the world is focused on joy or enjoyment.
Evangelizace po domech.
And the preaching house to house was discredited by the Jehovah's Witnesses.
The Jehovah's Witnesses did it, and so it's now discredited.
Mm-hmm.
and the world can offer encounters with power through occultism, and the church is here lacking power of the Lord.
Oh, power. Okay.
Často, když mluvím třeba v souvislosti s Bohem o církvi,
often if I talk about the church and God,
jako s tím, že mi lidé jako předhazují,
people often tell me that
kolik vlastně válek ve světě zaštiťováno nějakou,
there are so many or too many wars in the world in the name of the religion.
Co my jim vlastně nabízíme, o co jsme teda lepší prostě jako ten, než ten svět, který se tady mezi
sebou. So, in what are we better than the world if we have been involved in so many wars? And good people suffer, so there is no God.
Yeah.
Dobří lidé trpí, tak to Bůh není, že? Častý argument.
Myslím ještě, že křesťané si dělají nárok na tu jedinou pravou cestu.
And the Christians claim that they know the only way to God.
Mm-hmm.
It's a theory of exclusivism. And the people in the postmodern age wants to have something from everything.
Yeah. Well, thank you for thinking these things through with me.
Děkuji vám za to, že jste o tomhle přemýšleli společně se mnou.
Let me suggest that you try to read Paul in a fresh way.
Chtěl bych navrhnout, pojďme si Pavla přečíst takým čerstvým pohledem.
To see if he can help us reimagine what it is we have to say and how it is we join our lives together so that the gospel makes more sense in your world.
Abychom v tom viděli něco jiného, přemýšleli jinak a propojili svoje životy tak, že budou smysluplnější pro svět okolo nás.
For instance, in Paul, there may be a way to reimagine the way the church lives in an unselfish way.
Například v Pavlovi můžeme číst o tom, nebo získat novou představu, jak by církev mohla žít nesobecky pro svět.
If in our world the church is so interested in like its property, its wealth, getting for itself, perhaps churches that are explicitly there to serve their world, to be as Christ to their world, may have a lot more credibility.
Takže ve světě, kde ten hlavní obraz o církvi je, že usiluje o majetek, chce si nahrabat, tak v takovém prostředí sbor, který bude opravdu jako Kristus v tom, že bude sloužit druhým, bude mít mnohem větší důvěryhodnost.
And on being old-fashioned or traditional as opposed to connecting with people, just think about what Paul does.
Pokud je o téma té tradičnosti nebo archaičnosti církve, na rozdíl od takové blízkosti moderním lidem, přemýšlejme o tom, co dělal Pavel.
He was trained in Jerusalem, sat at the feet of Gamaliel.
Byl vyučen v Jeruzalémě, seděl u nohou Gamalielových.
Had the finest rabbinic training available in his day, was perfectly fluent in Hebrew and Aramaic.
On měl nejlepší rabínské vzdělání, které v té době bylo k dispozici, dokázal zcela plynně mluvit aramejsky, hebrejsky.
And yet the language that he uses to communicate is the common Greek of his day.
A přesto řeč, v které mluvil, byla běžná řečtina jeho doby.
And he definitely would not have been seen as being old-fashioned, stodgy, traditionalist. He was outgoing and sought to press the gospel into the world that he was trying to reach.
Pavla určitě nebylo možné v té době považovat za nějakého zastaralého tradicionalistu. On opravdu vycházel mezi lidi a snažil se přinést a vtisknout to evangelium do jejich životů.
And what we will see if we can get this far by the end of the week is in the pastoral epistles, 1st and 2nd Timothy and Titus, he intentionally uses language from the Greek and Roman ethical writers.
Když se k tomu na konci týdne dostaneme, tak v pastorálních epištolách uvidíme, 2. Timoteovi a Titovi, že zcela úmyslně používá řečtinu a také latinské výrazy od pisatelů, kteří se zabývali etikou.
And what you have in Paul is a wonderful balance between receiving the traditions passed on from Jesus, standing on the shoulders of the Old Testament prophets, but also engaging and communicating meaningfully to the world around him.
Takže na Pavlu vidíme nádherný příklad toho, kdy on přijímal to, co dělal Ježíš, tu jeho tradici, stál obrazně na ramenech starého zákona a přesto velmi moderně šel do světa, který byl okolo něho.
So, I hope that we can learn a lot together from Paul about ministering in our world.
Takže doufám, že s Pavla dokážeme načerpat mnohé pro to, jak sloužit našemu světu.
And maybe now would be a good time for a break.
Teď můžeme mít asi přestávku.